Kalbėsim dabar jau apie Jungtinės Amerikos valstijas, apie naujausius išrinktojo prezidento Donaldo Trumpo paskyrimus. Daktaras Kęstutis Girnius, filosofas, tikrai puikiai išmanantis Jungtinės valstijas. Sveiki, Kęstuti.
Sveiki.
Na ir žinot, gal dar ne nuo Trumpo nominacijų pradėkim, bet šiek tiek iš toliau. Aš pamenu, Kęstuti, ir su jumis esam kalbėję, prieš rinkimus buvo daug įtampos ir net ir buvo tam tikro pavojaus gaidų, kad čia, žinot, po rinkimų gali būti chaoso Amerikoje. Tačiau to chaoso nėra, nepaisant to, kad visuomenė iš rinkimų rezultatų jinai gana polarizuota. Trumpas laimėjo 3 milijonais persvaros balsų prieš Kamala Harris, daugiau nei 76 turbūt milijonai, prieš 73 milijonus absoliučia balsų rinkikų skaičius, tai ten virš 300, bet absoliučius balsus turiu omeny. Kęstuti, ir ką matom dabar, labai tokį švelnų, taikų, pagarbų valdžios perdavimą, jokio draskimosi per didelio nesimato. Vat kaip amerikiečiams tai pavyksta?
Ne, čia tas perdavimas yra dėkingai, kad Bidenas pakvietė Trumpą, priėmė Trumpą ir pažadėjo, kad tas valdžios perėjimas bus tvarkingas. Bet dabar, kai jau Trumpas pradeda skelbti kai kuriuos savo kandidatus, kai kurie ministrus, kai kurie yra tikrai kontroversiški, ir čia gali kirti šiokių tokių problemų. Bet antra vertus, net 3 milijonai buvo skirtumas tarp balsų, bet faktiškai demokratai, respublikonai ir rinkikų laimėjo labai daug, ir senatą pateko į savo rankas ir išsaugojo atstovų rūmus. Tai kitaip sakant, čia yra laikoma labai reikšminga, nelaukta, bet labai reikšminga pergalė.
Aš suprantu, aišku, specifika Amerikos rinkimų sistemos, bet ta kontinentinė prasme, kur mes gyvenam, tai balsų skaičių, kur mes visą laiką vertinam, tai nėra labai didelis atotrukis balsų skaičių.
Ne, bet laimėjo abudu rūmus kongreso ir taip pat prezidentūrą.
Čia svarbiausia. Tai dabar iš tų nominacijų, aišku, šiandien generalinio prokuroro labiausiai mirga antraštės, vakar Fox News žurnalisto Pentagono būsimo vadovo, bet dar ne apie pavardes ir nominacijas, bet apie principą, Kęstuti. Ką rodo šiti paskyrimai? Trumpas formuoja savo artimų žmonių, lojalių žmonių ratą, ar kokį jūs matot, kokią tendenciją tame matot?
Čia aiškiai yra tendencija, pavyzdžiui, tokio kaip Gates ir Hegseth, kurie turbūt nelabai tinka savo pareigoms, bet jie yra ištikimi Trumpui, tai Trumpos, kitaip sakant, turėjo per pirmąją kadenciją, jis manė, kad po kiek laiko buvo apsuptas ne visiškai patikimų žmonių, tai aš manau, kad jis skiria pirmenybę, pirmenybė, ištikimybė žmonės, kurie beveik 100% įgyvendins jo norus. Čia yra svajonė, aš manau, kad nebus taip lengva, pavyzdžiui, dėl to paties Geisų yra rimta galimybė, kad senatas atmes jo kandidatūrą, nes jis yra per daug toksiškas žmogus. Hegseth irgi, žinai, jis yra buvęs.
Pentagono ir prokurorą turi tuomenyje.
Geis yra, sako, vadinamas generalinis prokuroras, bet faktiškai yra teisingumo ministras. Jo pareigos yra, kas Lietuvoje būtų teisingumo ministro pareigas, tai jis yra radikalas. Etikos komisija buvo pasirengusi balsuoti, kad būtų paskelbta labai kritiška ataskaita apie jį, tai todėl jis ir atsistatydino. Dabar, kai jis atsistatydino ir jau atsistatydino vakar, kai nėra jau kongreso narystė, tai ta komisijos išvados nebus paskelbtos, jos negalios. Tai jis taip save apsisaugoja, bet jau aš manau, kad labai aišku, kad 3 senatorės, Ernst, Murkowski ir Collins prieš jį balsuos, tai jis yra spent vienas vyras, kur prieš jį balsuos, ir jis nebus patvirtintas. Dabar kitas klausimas yra tas Hegseth, kur bus gynybos ministras, jis yra buvęs karys, jis buvo Fox News komentatorius, tu žinai, čia pagrindinis priekaištas jam yra, kad jis neturi tos patirties. Būt vienas dalykas plepėti televizijoje, o kitas dalykas turėti patirtį vadovauti departamentui, ministerijai, kur turi daugiau, būtų kokie 3 milijonai darbuotojų ir karių kartu sudėjus.
Ištekliai milijardiniai, taip.
Milijardiniai, taip. Bet tada yra galimybė, kad jis parinktų tokius rimtus pavaduotojus, vadybininkus ir panašiai, kad jis galėtų susitvarkyti, bet dauguma žmonių gana skeptiškai į šitą žiūri. Aiškiai, dar kita didelė problema yra Mike Huckabee, buvęs pastorius, kuris paskirtas ambasadoriumi į Izraelį. Huckabee yra pasakęs, kad palestiniečių tauta neegzistuoja. Tauta neegzistuoja. Kad palestiniečius galima išvaryti į Izraelį, jie galės rasti savo vietos tarp kitų, tarp kažkur kitur arabų žemėse, arba net ir kažkur kitur. Įsivaizduokit, kokia būtų reakcija, jei kažkas sakytų, kad žydų tauta neegzistuoja ir kad jie galėtų gyventi Amerikoje. Tai ta prasme, čia yra, laikyčiau, neapykantos kurstymą, bet aiškiai čia jis bus patvirtintas.
Bet sako, dar yra klaustukas ir dėl justicijų, teisingumo ministro, ir dėl Pentagono vadovo gali kilti debatų.
Ne, Pentagono vadovo patvirtins. Nors žmonės turės abejonių, ar jis tinkamas, bet jis nėra kaip Geisas, kuris yra aiškiai netinkamas.
Kestuti, tie tvirtinimai eis per ką? Per senatą, per kongresą?
Yra tik per senatą, ir Trumpas yra paprašęs, kad būtų tokių recess appointments. Pertraukos paskyrimai. Yra galimybė, kad kai šitas įstatymas buvo tapo konstitucijos dalimi, tai senatoriai dažnai nebuvo Vašingtone, ir kai jie turėjo arkliais keliauti į Bostoną ar kažkur kitur, tai dažnai jų nebuvo. Tai buvo priimtas tokias taisyklės, kai jų nėra, galima vis dėl to priimti paskyrimus. Trumpas yra dabar paprašęs, kad beveik visa jo komanda būtų priimta su tais recess appointments. Tai būtų ne be prezidento turintis žingsnis, ir ta faktiškai reikštų, kad senatas atsisako savo pareigos patvirtinti kandidatus. Tai buvo vakar, buvo renkamas senatorius, kas buvo senato vadovus, ir išrinko tokį Chung, kuris yra labiausiai nepriklausomas iš visų šitų kandidatų, iš visų tų.
Netrampistas.
Jis netrampistas, jis tikrai netrampistas, bet jis sako, aiškiai, aš būsiu ištikimas prezidentui, mes laimėjom rinkimus ir taip toliau, bet klausimas, ar jis su to tokius pertraukos pritartų pertraukos paskyrimams, jis teigiamai nepasakė. Aš manau, kad jei jam rūpi išlaikyti vieną svarbiausių senato funkcijų, tai jis turėtų pasipriešinti. Jei jis pasipriešins ir nepritars, tai aiškiai gali būti sukilimas prieš jį, jis bus pasmertas kaip pseudo demokratas, slaptas demokratas, bet aš dar turiu vilčių, kad jis supras, kad čia 200 metų tradicijas negali išmesti dėl vieno žmogaus.
Kestuti, apiem dar tas mažiau kontroversiškas personalijas, Marko Rubio, senatorius, respublikonas, valstybės departamentui vadovaus, užsienio reikalų ministerijai mūsų supratimu, tai mums svarbi pozicija, ir nacionalinio saugumo Valts patarėjas, irgi kuris gana svarbus ir mūsų saugumo klausimus irgi kuruos Europą.
Abudu yra laikomi kompetentingi, nebus jokių problemų, jie bus patvirtinti. Rubio, kurį laiką buvo gana aršus Ukrainos remėjas, dabar jis truputį pašvelninęs, jau kalba, kad reikės rasti susitarimą. Valls yra tikrai laikomas puikiu kandidatu, šitie du nebus problemos. Bet aiškiai, jie gali, kaip sakant, nėra klausimų dėl jų kompetencijos, bet irgi jei pradėtų Trumpas ir jo ištikimieji sebrai pradėti didelį spaudimą, tai bus klausimas, kiek jie galės atsilaikyti, ir ilgi prezidentas visada turi teisę atleisti bet kokį ministrą, bet kada. Jam nereikia paaiškinti, jis gali paskambinti telefoną, sakyk sudėjau, jo tu man esi reikalingas, ir tas žmogus turi pasitraukti.
Kiek, na, nuo ko jūs pradėjot pokalbį, tą mes turim fiksuoti tendenciją, kad visos pagrindinės valdžios institucijos Amerikos respublikonų rankose. Dvipartinė sistema, puikiai žinom, Amerika, ir šį kartą respublikonai turės viską. Kestuti, kiek tai gali būti pavojinga tendencija, pavojinga galios monopolizacijos prasme?
Čia paprastai ta partija, kur valdo kongresų rūmus ir prezidentūrą, jie jaučiasi, kad turi mandatą daryti, ką jie nori. Kitaip sakant, čia ir kai Obama laimėjo savo per pirmą kadenciją, tai jis labai tvirtai priėmė sprendimus ir nelabai rūpinosi, ką galvoja respublikonai, tai kad respublikonai nelabai rūpinsis, ką galvoja demokratai, tai yra suprantama. Bet čia ta prasme irgi, jau po 2 metų vėl bus atstovų rūmų rinkimai, ir dažnai po pergalės prezidentų rinkimuose ta valdančioji partija pralaimi atstovų rūmus, ir tada jos galimybė priimti biudžetą ir vykdyti ir įstatymus ir vykdyti kokią nors aiškesnę politiką, gerokai darosi sudėtingesnė, nes neturės to pritarimo. O atstovų rūmai valdo biudžetą, o be biudžeto tu daug ko negali daryti.
Mm-hmm. Dabar kiek Trumpas, aišku, per Ukrainos kontekstą, du klausimai, tokie gal gana platus klausimai, Kestuti, vieną, tai ką Trumpas gali daryti su Ukraina ir su parama Ukrainai, nes žinia, kad vis tiek ta parama jau paskirta ir didelė paramos dalis yra pačiai Amerikos ginklų pramoniai, kad ji gamintų amuniciją Ukrainai, ne taip, kad ten grinais pinigais duoda tuos pinigus, bet tiesiog remia savo ginklų gamintojus. Kuos laukia paramos ir politinės, ir finansinės?
Ne, aš manau, kad parama jis nenutrauks visiškai, bet manau, kad gerokai sumažins. Ir darys spaudimą, kad prasidėtų derybos, paliaubos ir taip toliau. Ir jei dabartinėmis sąlygomis bus paliaubos, tai faktiškai demarkacijos linija bus frontas. Kitaip sakant, didelė dalis Ukrainos teritorijos liktų Rusijos rankose. Aiškiai, niekas nepripažintų šito, kaip po teisėta, ir ukrainiečiai galėtų vilti, kad po 40 metų, kai Rusija pakėtusi, jie galės bent dalį šitos teritorijos atgauti, Krymo niekada neatgaus.
Tarptautiniu požiūriu, tai būtų okupuotos teritorijos statusas, niekas kitaip netraktuotų.
Taip, įskydus Rusija, šiaurės Korėja, jie niekas kitas netraktuotų, tada klausimas yra, kokią saugumo garantiją suteiktų. Ir yra tokių kalbų, kad galėtų gana rimtas, nesuteiktų narystę NATO, bet būtų pakankamai dvišalių sutarčių, kur garantuotų, kad jeigu Rusija vėl pultų Ukrainą, kas aš nemanau, tai nežinau, ar tai būtų, kad vis tiek Ukraina gautų labai labai rimtą paramą, kiti kalba, kad gal nebūtų galima, kad NATO oro pajėgos pradėtų ginti Ukrainos oro erdvę, jei staiga. Po susitarimų Rusija ją pažeistų. Bet puspaudimas, kitaip sakant, čia visą laiką buvo sakoma, kad čia turi Ukraina priimti sprendimą, kada jį dėrėsis ir kokiais klausimais dėrėsis, bet aš manau, kad dabar bus Trumpas ir jo komanda, sakys, kad jau laikas dėrėtis, kuo ilgiau karas tęsis, tuo labiau jūs nukentėsite. Ir Europos šalis yra šiek tiek pavargusios, aš manau, kad jau yra pasiekusi tokį padėtį, kad kokia nors taika, teisinga ar neteisinga, daugeliu yra jau labiau priimtina, negu buvo per pirmuosius arba net antruosius karo metus.
Taip, situacija jūsų akimis gali vystytis, mes pamatysim, kaip jį vystysis, aišku, artimiausiais mėnesiais, bet Kestuti, visai jau pabaigai vienas klausimas susijęs ir su Lietuvos vidaus politika, tas visas šaršalas koalicijos lipdyme dėl Žemaitaičio, dėl antisemitizmo ir būtent per tą Amerikos prizmę vertinant šitą istoriją, šitą situaciją, kiek tai rimta jūsų akimis?
Aš manau, kad yra žmonių, kur nepatenkinti tuo, bet aš manau, kad Lietuva turi gerą vardą ir tos kalbos apie didelę reputacinę žalą, aš manau, yra pervertintos. Čia tas apie Žemaitaitį bus dienos mėnesio dalykas, ypač jei pačioje valdžioje nebus Nemuno aušros ministrų ir jie aiškiai vykdys tokią provakarietišką politiką ir nebus jokių žydų persekiojimo, to nebūta, ir viešumoje irgi nebus kokių nors pasisakymų antižydiškų, tai žmonės taip ir, aš manau, kad tai nurims ir žmonės užmirš ir prisimins, kad Lietuva yra gera sąjungininkė ir kad jį irgi yra pasiryžiusi gynybos biudžetą didinti iki paties dangaus.
Kestutis Girnius, filosofas, daktaras, buvo su mumis, Linas Kojala. Linas yra Rytų Europos studijų centro direktorius, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas. Sveiki, Linai.
Sveiki.
Su Kestučiu Girnium ką tik kalbėjomės ir kalbėjomės, pabaigėm pokalbį, aišku, truputį ir Lietuvos reikalais ir bendrai Ukraina. Gal pradėčiau nuo to, ką čia šią savaitę irgi svarstėm ir žinių radijui, skambutis Trumpo buvo, nebuvo, Washington Post žurnalistai sako, kad 5 šaltiniais rėmėsi, kad toks skambutis buvo, Maskva sako, jokio skambučio nebuvo, kuo tikėt?
Na, tokia dviprasmybė nėra dažna, kai kalbame jau apie išrinktąjį prezidentą ir jo kontaktus, jau labiau, kad esame girdėję apie Donaldo Trumpo pokalbius su daugybės šalių lyderiais per pastarąsias dienas ir vienintelis pokalbis su Rusija yra toks pakibęs ore. Kaip ir žinome, yra pakibęs ore klausimas, ar Donaldas Trumpas palaikė kontaktą su Vladimiru Putinu po to, kai jau paliko prezidento postą po pirmosios kadencijos, kaip kad teigiama garsiojoje Woodwardo knygoje, bet tas faktas ar ta aplinkybė, kuri buvo aprašyta knygoje, taip pat nebuvo niekur patvirtinta ar konstatuota kaip 100% patikrinta. Tad ta situacija, ko gero, yra pati nepalankiausia pačiai Ukrainai, nes ji yra dvejojančioje pozicijoje, ji yra neinformuotoje pozicijoje, ji yra pozicijoje, kai nežino, ar diskusijos apie Ukrainą vyksta tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino Ukrainai nedalyvaujant ir nežinant tų diskusijų turinio, ar vis tik tai yra tik tai spekuliacijos, kurios augina įtampą, bet galbūt didesnių politinių pasiekmių bent jau neturės.
Iki šiol Ukraina laikėsi pozicijos, kad na, jokios derybos negali būti, žemė privalo būti teritorija, rusai turi būti stumti, gražinta Ukrainai, jokios kitos sąlygos jos jokiose derybose netenkia. Ar ta pozicija po Trumpo išrinkimo keičiasi, modifikuojasi, ar gali keistis
Ukrainos? Kokius vienerius metus matosi pačioje Ukrainoje diskusija, kuri yra labai sudėtinga apie tai, kad karas negali tęstis amžinai, kad karas kainuoja gyvybės, karas kainuoja be abejo ir ekonominį šalies išsivystymą, karas kainuoja labai brangiai psichologiškai ir kad tie tikslai, kurie užsibrėžti, jie yra šventi ir jie negali kisti principinėme lygmenyje, tai yra, kad turi būti išvaduota visa Ukrainos teritorija, bet galbūt ne iš karto, galbūt teks susitaikyti su situacija, kai agresorius vis tik tai liks dalies okupuotų teritorijų šeimininkas. Vėlgi niekam to nepripažįsta teisinė ar politinė prasme, bet tiesiog konstatuojant kaip realybė kabutėse ant žemės. Tai aš esu matęs ir apklausų, kurios rodo, kad dalis ukrainiečių galbūt mato skirtį tarp Donbaso ir, pavyzdžiui, Zaporižės, kad Donbasas galbūt, ypatingai tas, kuris buvo okupuotas nuo 2014 metų, gali likti Rusijos okupuotas tol, kol pavyks jį atsiimti galbūt kitokiamis formomis, galbūt tokiu atveju reikia pradėti derybas dėl atskirų regionų ir panašiai, bet tai yra labai sudėtinga ir sunku įsivaizduoti Volodymyrą Zelenskį, nes taiga išeinant į viešumą ir pareiškinti, kad aš sutinku brėžti ribą žemėlapyje, nes mes puikiai suprantame, kad net jeigu ir gana ženkli visuomenės dalis iš principo tokiam teiginiui pritartų, ko gero, kad ir mažesnė, bet aktyvi, visuomenės dalis protestuos, priešinsis, laikys tai išdavystę ir sukels dar didesnį politinį chaosą, kurio šaliai tikrai nereikia.
Neišpasakytai sunkus sprendimas Ukrainos vadovybei. Na, tikrai didžiulė dilema, matysim, kaip ta dilema bus sprendžiama, bet aišku, yra dar vienas kintamasis yra Rusija, Putinas, ir kol kas, bent jau tai, ką matom fronte, iniciatyva regis, kad ir nelabai tokia ryški ir didelė, bet rusų pusė. Ir šiandien irgi svarstoma, ar Putinas šiandien gali norėti paliaubų.
Išties, tai yra esminis klausimas ir turbūt dilema, kurios nėra atsakęs ir Donaldas Trumpas bei jo komanda, nesakydama, kad reikia derybinio proceso, bet nepaaiškindama, kaip tame derybinėme procese įtikins dalyvauti Kremliu, jau nekalbant apie Ukrainą. Palikime nuo Ukrainą šiuo atveju nuo šalyje, bet kaip Kremliu įtikinti, kad turi būti derybos ir turi tos derybos virsti kažkokiais įgyvendinamais sprendimais mūšio laukose, sustabdymu ar panašiai. Na, tai yra labai, labai sunku ir galbūt net neįmanoma, ypatingai matant, kad Rusija ir toliau toleruoja nepaprastai dideles aukas, visai neseniai britų žvalgybininkai yra viešinė informacija, kad per pastarąjį mėnesį apie 1,5 tūkstančio kasdien karių praranda rusai, kurie žuva arba kurie yra sužeidžiami. Na, tokie skaičiai yra tiesiog protų nesuvokiami, jie akumuliuojasi per tuos beveik jau 3 metus į 100 tūkstančių ir įrodo, kad Kremliaus fanatiški ideologiniai interesai nustumia į šalį bet kokias racionalias aplinkybės ir aišku, kad su tokiu priešų su tokio agresoriumi, bet kokiai pusiai, turime iš atveju Ukrainai ar vakarų šalims, derėtis ar kalbėtis yra galbūt ir neįmanoma.
Nu, bet Trumpas lyg ir su tuo pažadu išeina pabaigt karą. Nu, 24 valandas būčiau pamirškim, bet iš esmės jūs įsivaizduojat, pagal kokį scenarijų, pagal kokį variantą žais Trumpas ir kiek jisai gali priversti pabaigti karą Ukrainoje, ką ir žadėjo rinkimuose.
tos abstrakčios idėjos sklandė jau kurį laiką, kaip gali Trumpas bandyti susodinti prie stalo abi pusės, iš esmės bandydamas jas abi spausti, nu Ukrainą spausti, teigiant, kad galbūt parama mažės arba jos nebeliks, net ir tos, kuri buvo teikiama Joe Bideno administracijos metu, kad nebus skiriama daugiau lėšų ir aišku, tai gerokai apsunkintų galimybės net ir dabartinę formą Ukrainai tęsti gynybą, nors kaip jūs ir minite, ir tai nėra turbūt net arti to efektyvumo, kurio ukrainiečiai norėtų. Kaip spausti kitą pusę, čia yra turbūt geresnis klausimas, bet irgi galima įsivaizduoti galbūt grasinimą arba parodymą iš jungtinių valstijų pusės, kad jeigu Kremlius neklausys, nuo tuomet Ukrainai bus atrištos visos rankos, jį galės naudoti visą ginkluotę, kuri dabar yra suvaržyta geografinė, teritorinė ar kitokiamis prasmėmis prieš Rusiją, kad galbūt tos ginkluotės Ukraina gaus dar daugiau, kad galbūt bus įsipareigojimai dar ilgesnį, rodantys, kad vakarų šalis tikrai nesitrauks ir panašiai. Na ta taika per galę tezė, kurią kartoja Trumpas cituodamas Ronaldą Reiganą, galėtų būti realizuojama tokiu būdu, bet aišku, tam reikėtų šiek tiek koreguoti ir retoriką, nes iki šiol Trumpo ir jo atstovo retorikoje tikrai buvo nemažai kirčių Ukrainai, nemažai kirčių Zelenskijui, netokių kirčių arba principinės pozicijos aiškos Rusijos atžvilgių, nebuvo ir galbūt tai gali atsirasti tiesioginėse derybose, tiesioginėse kontaktuose, bet kol kas na, to pavyzdžių pernelyg daug nematė.
Kaip mums tai gali, na, jūsų nuomonė, kiek mus tai turėtų neraminti šitą situaciją ir šitos visos, na, neaišku, bus derybos, nebus derybų, bet, na, vat tas toks neiškumas ir dviprasmiškumas ir vat nuo ko mes pradėjom, net nežinom, ar pokalbis telefonu buvo. Nu, Trumpas dabar neišeina į spaudos konferenciją, galbūt būtų proga žurnalistams užduoti šitą klausimą ir tikrai paklaustų, bet vat nėra tokios galimybės.
Iš tiesa, aišku, daug ką lems komanda, ką ir esame minėję, dabar matome tam tikrus bruožus tos būsimosios komandos, valstybės sekretorius Marko Rubio, gal ir adaptavo savo laikyseną daugeliu klausimų, skaitant NATO ir Ukrainą, bet vis tik tai turbūt galėtų būti laikomas tuo, kuris na, tikrai neišduotų Ukrainos, tikrai supranta šios valstybės kovos reikšmę ir prasmę ir turėtų būti tas kabineto narys Trumpo administracijoje, kuris primintų tuos argumentus, kurie yra labai artimi pačiai Ukrainai ir be abejo mums patiems. Pitas Heksetas, jeigu jisai būtų nominuotas gynybos sekretoriumi, čia turbūt nuspėti yra labai sunku, kai kalbame apie televizijos žvaigždę, neturinčią jokios politinės patirties, kokios būtų jo nuostatos. Esame girdėję tikrai ir stiprių tezių iš jo, pavyzdžiui, sakant, kad bet kokios paliaubos būtų tik tai galimybė Rusijai iš naujo įgyti pranašumą karinę prasme. Tokia tezė tikrai dažnai kartojasi ir iš ukrainiečių pusės. Jeigu tai būtų supratimas, kuris dominuotų Trumpo kabinete, turbūt vėlgi teiktume, kad ir mus tai turėtų raminti, nes situacijos vertinimas yra adekvatus. Bet aš manau, kad to nerimo liks ir liks pakankamai daug, nes bet kokie planai, apie kuriuos kalbėjo Donaldas Trumpas šito karo atžvilgiu, jie akivaizdu, kad neegzistuoja arba egzistuoja embrioninėje fazėje, jie tik tai dabar bus kuriami ir ką tose planuose prioritetizuos naujoje administracija, o kas stums į šalį kaip nesvarbius dalykus, mes galime tik spėlioti ir tiesą sakant, tą ir darome.
Mhm. Ir na, pabaigai vis dėlto dar tas ryškiausias sprendimas turbūt nuskambėjęs per visą žiniasklaidą, Elonas Muskas, kaip ten efektyvumo departamentas, ten tie trumpiniai, privačios įmonės sutapimai visokiai minimi, bet na, iš principo, verslininkas labai labai ryškus, pasaulinio lygio mega verslininkas tampa na, valstybės tarnautojų, kuris kaip Saulėlydžio komisija Lietuvoje mažins biurokratiją turbūt ar ką?
Čia kai kas jokauja, kad efektyvumo naujasis, kabutėsi, departamentas turės du vadovus iš karto, ir Elona Muska ir Viveka Ramaswamy, tarsi nelabai efektyvus pats pirmasis sprendimas, bet pati įtaka Elona Musko akivaizdu yra milžiniška. Ir man įdomu bus stebėti pirmą, ar ta įtaka išliks, nes akivaizdu, kad Trumpas simpatizuoja Elonui Muskui, bet tai yra gana naujas ryšys, jie nėra ilgamečiai draugai, tad labai greitai galima susidraugauti, bet gali greitai atsirasti tam tikrų pykčių. Ne juo labiau, kad Muskas turi ir savų interesų, aišku, ir dėl Kinijos, konkurencijos su Kinija, jos elektromobiliais ir apskritai Kinijos veikimų jungtinėse valstijose, bet tuo pačiu Muskas turi interesą ir nesugriauti santykių su Kinija, jo didžiausios gamyklos yra Kinijoje, jo interesas būti tuo, kuris gali prieiti prie Kinijos rinkos, tikrai egzistuoja ir šiuo atveju jungtinių valstijų ir Kinijos muitų karas ar juo labiau bet koks kitas konfliktas, kuris galbūt turėtų ir fizinę dimensiją, jis tikrai Muskui nebūtų palankus, nors žinome, kad Trumpas yra labai didelis Kinijos kritikas. Tai kaip šituos du dalykus suderinti ir kur atsiras tas balansas, jeigu jis atsiras apskritai, bus turbūt labai įdomu stebėti.
Nu ir pats Trumpas yra tų prieštarų kombinacija, turbūt prieštarų mišinys, kur galima rasti ir prieštaraujančių teiginių vienoje galvoje labai labai daug. Kągi matysim, kas čia bus, koks variantas labiausiai realus taps. Politikoje Linas Kojala ir Kęstutis Girnius. Ačiū Jums, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Iki kitų susitikimų. Gražios visiems popietės.